galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacadda waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah kulan ay hargeysa ku yeesheen saxaafadda iyo maamulka Soomaaliland oo ku aadanaa sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka soo kala dhex gala labada dhinac.
Nuxurku wuxuu ahaa uun bal dowladda iyo saxaafaddu maalmihii ugu dambeeyey isku yara taagtaagnaa in bal ay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaalla, maxaa dhibaatooyina kala dhex yaalla, iyo sidee loo soo celin karaa bulshada ugu wada shaqaynta ahaa ee wanaagsanaa ee u dhexeeyey saxaafadda madaxa bannaan iyo miidiyaha.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha ku meel gaarka ah ee guddiga doorashooyinka Puntland.
Maskaxda koox dhalinyaraha oo anigu aan ka mid ahay qof ahaan, kuwaas oo istusay inay qayb ka qaataan kobcinta iyo korinta garashada iyo garaadka bulshadooda, akhriska iyo daalacashadu waa habka ugu muhiimsan ee maskaxdu ama caqliga bini'aadamku uu ku kasbado aqoonta iyo afkaarta. Sidaa awgeed, waxaan rajaynaynaa in aanu wax weyn ku soo kordhino maktabad qofeedka iyo midda guudba.
Waraysigaasina waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha dhexe ee idaacaddeenna. Waxaad kaloo dhegaysan doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo ku celiyey digniintooda ku aadan macluul ba'an oo ku dhufata Soomaaliya iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka Geeska Afrika. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. marka horese intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafata nolosha 400,000 oo qof. Aadam Cabdulmowla oo ah xiriiriyaha howlaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay kasii darayso marba marka ka dambaysa. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta ay uga sii darayso ay ka mid tahay iyadoo aanay Soomaaliya si fiican u helin roobkii la filayay muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd ee soo marta muddo 40 sano ah. waxaa kaloo uu walaac badan ka muujiyey in qiimaha cuntada oo iyana cirka isku shareeray halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. xiriiryaha howlaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in qiimeynta ay sameeyeen ay muujinayso in ilaa iyo 850 qof ay guryahooda ka barakaceen si ay noloshooda iyo xaaladooda ugu raadsadaan wax ay cunaan ama ay cabaan. qaramada midoobay ayaa sheegaysa in xoogaha ay hayaan ay muujinayaan in ilaa iyo 8 deegaan oo Soomaaliya ka mid ah ay abaaraha si daran u saameeyeen, kuwaas oo halis ugu jira inay ka dilaacdo macluul. goobahaas ayaa badankood waxa ay ku yaalaan koonfurta dalka, gaar ahaan gobollada ay ka jiraan xasilooni darrada iyo colaadaha oo keenay inay adkaato in gargaarka la gaarsiiyo. Aadam Cabdulmowla ayaa sheegay in xilliga uu warbaahinta la hadlayay in ilaa 7.5 milyan oo qof oo Soomaali ah ay abaaruhu saameeyeen, tiradaas oo ku dhow kala bar shacabka Soomaaliya. hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii arbacada maanta ah uu gaari ku jiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaamaysanayeen oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, sida ay sheegeen saraakiisha booliska. Afayeenka booliska Thilo Kabilits ayaa sheegay in dadkii goobta ku sugnaa ay qabteen darawalkii gaariga waday ka hor inta aysan booliska u gacan gelinin iyadoo gaariga uu ku burburay afafka hore ee mid ka mid ah dukaamadii ku yeelay suuqaasi. Ma cadda in shilka uu ahaa mid ula kaca sida ay booliska sheegeen, iyadoo dadkii ku waxyeeloobay ay ku jiraan kuwa dhaawacooda u halis yahay. Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay, 6 kale oo rakaab ahna way ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen oo kuwa rakaabka ah maanta ka dhacay bariga Iran, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Faris. Tareenka oo ku sii jeeday magaalada Yazid ayaa ku dhacay mid ka mid ah gaadiidka dhismaha koor inta aan tareenku ka leexan waddadii uu ku socday oo ahayd meel u 50 kilomitir u jirta magaalada Tabas, halkaas oo safarkiisa uu ka bilowday, sida uu sarkaal ka tirsan tareenada u sheegay wakaaladda wararka dowladda Iran ee IRNA. Sarkaalka oo ka tirsan gobolka Koonfurta ee Khurasan ayaa sheegay in ku dhawaad 30 gaari oo ambalaas ay goobta gaareen si ay ugu gurmadaan dadkii dhaawacmay. Ruushka ayaa xoojiyey 4 maanta ah weerarada uu ku hayo magaalada caanka ku ah wax soo saarka beeraha iyo warshadaha ee Severodonetsk. Magaaladan ayaa maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal adag ku dhex maray ciidamada Ruushka iyo kuwa iska caabinta Ukraine. Hadalka Ruushka ayaa imaanaya iyadoo uu talaadadii Ruushka aan raadi hadalka saraakiisha Ukraine ayaa imaanaya iyadoo Ruushka uu talaadadii sheegtay inuu ku dhawaad 97% oo ka mid ah 2 gobol ay ka kooban tahay mandiqada Donbas ee dalka Ukraine uu la wareegay, taasoo Kremlinka u soo dhaweynaysa hadafkiisa ah inuu si buuxda u qabsado aagga bariga Ukraine oo sidoo kale caan ku ah warshadaha dhuxusha iyo macdanta. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa sheegay in ciidamada Moscow ay haystaan ku dhawaad dhammaan gobolka Luhansk. Falanqeeyaasha iyo saraakiisha Ukraine ayaa iyaguna sheegay in ay u muuqato in Ruushka uu hadda qabsaday qiyaastii kala bar gobolka Donetsk. Madaxda Ukraine ayaa sheegay in dhulkaasi ay dib u qabsan karaan haddii ay helaan hub casri ah oo ay kula dagaalamaan ciidamada Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya macluul ku dhufata Soomaaliya iyo caruur badan oo ku dhimata gobolka Geeska Afrika haddii ay yiraahdeen codsiyadooda ku aadan gargaarka iyo lacagaha nafbadbaadinta ah ee loo baahan yahay aan si degdeg ah loo helin. Lisa Shilin ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaana soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Geeska Afrika waxaa sanadkii 4 oo xiriir ah aan ka dayin wax roob ah, waana dhacdo aan la arag ugu yaraan 40 sano. Haddii ay abaartu sii socoto, hay-adda cunnada adduunka ee WFP waxay ka digaysaa in ilaa 20 milyan oo qof ay la soo darsi doonto gaajo daran dhammaadka sanadkan. UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan yihiin daaweyn degdeg ah oo loogu talagalay nafaqo xumo ba'an. Daniel Dagash Kamara waa ku-xigeenka agaasimaha gobolka ee UNICEF ee bariga iyo koonfurta Afrika, iyadoo oo ka hadlaysa magaalada Nairobi, caasimadda dalka Kenya, ayay sheegtay in khatartu si gaar ah ugu badan tahay caruurta Soomaaliyeed ee hadda ku nool safka hore.
We have an estimated 386,000 children in Somalia who are in desperate need of treatment.
Waxaa Soomaaliya ku haynaa qiyaastii 386,000 oo caruur ah, kuwaasi oo si aad ugu baahan in laga daweeyo nafaqo xumo ba'an oo naftooda halis gelinaysa. Hadda haddii aan barbar dhigo sanadkii 2011-kii oo ahaa sanad abaareed, hadda waxaynu kor u dhaafnay tiradii aanu markaasi haysanay. kuwa soo aha 304 kun oo arruur ah oo waqtigaasi gurmad u baahna.
We are now exceeding the numbers we had then, which were 340,000 children that required treatment at that time.
In ka badan 4 million qof ayaa ku dhintay macaluushii Soomaaliya sanadkii 2011, kuwaas oo kala bar ay ahaayeen caruur ay da'doodu ku yartahay 5 sano. Dagaashka Mara ayaa sheegtay in caruurtu ay u dhimanayaan nafaqo darro iyo cudurro dila ah sida jadeecada iyo daacuunka.
Somalia alone used to import 92% of its wheat from Russia and Ukraine. But supply lines are now blocked, and the war is exacerbated.
Somalia oo kaliya 92% qamadiga waxay ka keensan jirtay Ruushka iyo Ukraine, laakiin jidadka ayaa hadda xiran. Dagaalkuna waxa uu uga sii daray bararka cunnada iyo shidaalka ee caalamka, taasoo la micno ah in dalal badan sida Ethiopia, Kenya iyo Somalia aysan awoodin dad badan inay helaan cuntada aasaasiga ah ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan.
Can no longer afford the basic foodstuffs they need to survive.
Waxay sheegtay in abaartu ay dishay dalagyadii iyo xoolihii oo ay gureen ilihii biyuhu. Mas-uulkan ka tirsan UNICEF ayaa sheegtay in caruurta ay gaajoonayaan oo aanay haysan difaac ay kaga hortagaan waxyeelada nafaqadarrada. Waxaana xustay in nolosha caruurta geeska Afrika ay sidoo kale halis ugu jirto dagaalka Ukraine awgeed. Hay-adaha caalamiga ah waxay ku maqan yihiin baadigoobka lacagta ay u baahan yihiin si ay u socodsiiyaan howlahooda bini'aadantinimo. UNICEF ayaa heshay 3 dalal oo keliya $100 million oo ay ugu baaqday geeska Afrika. Hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa sheegtay inay u baahan tahay $740 million si loo kor loogu qaado cunto yarida iyo nafaqada nafbadbaadinta ah oo ay helayaan inta badan 4 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool 6 bilood ee soo socota. Hay-adaha ayaa ka codsanaya taageero muhiim ah wadamada la isku yiraahdo G7, kuwaasi oo ku kulmi doona dalka Jarmalka dabayaaqada bishan.
Hadii uu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo noo soo jeedinayay warbixintii Lisa Shilen. Guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ee Tibet ayaa bilaabay qorshaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ee degmooyin badan, kuwaas oo lagu wado inay qabsoomaan dabayaaqada sanadkan. Gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa uga waramay wariyaha V O A da ee Nuux Muuse Birjaab sida ay howlahaasi u bilowdeen.
Waxay wax noo marayaan ilaa inta sanad ku bilowda waxaan ku jiray diyaar garow. Diyaar garowgaasoo ku saabsanaa inaan qorshi faystuuga koristaa ku sameyno waxyaabihii laga bartay doorashadii 3 degmo, inaan sameyno waxyaalihii 10 ahaa dabakhno sida wacyigelinta haddii dalbalooloyinka jireen iyo qaab furtamada doorashadu dhacday waa ku guuleysanay.
Waxaa soo saartay jadwalka doorashada golayaasha deegaanka Puntland. Waxaa ku cad in doorashada aad qabanaysaan bisha December sanadkan, iyadoo marka wacyigelintii aysan bilaabin weli, diiwaangelintii aysan jirin, sida macquul u noqonaysaa in maaragta jadwalkaasi uu shaqeeyo ayaa isleed?
Jadwalku isagaa macnaynaya su-aashaas. Horta wacyigelinta tooska oo lala habaan daafuray, wacyigelintu waa socotay, 9 gobol xafiisyaan ku leenahay, way shaqeeyaan. Civil society baa ka shaqeeya, siyaabo kala duwan baa looga shaqeeyaa, media nagala shaqeeya. Marka wacyigelintu way socotay, laakiin ololaheeda way mandaafuraynaa. 2 bilood hadda soo foolana si continuous u soconaysaa, ilaa bisha Decembarna way soconaysaa iyada heerar kala leh. Wacyigelintu waa soconaysaa mar walba ilaa maalinta doorashada, waa soconaysaa inta ka horeysa. Magoortaas waa taa tan kale jadwalka waqtiyuu kala leeyahay. Qaab cilmiyaysan oo farsamo ku saleysan baana ku soo saaray. Tusaale ahaan, hadda sida noo qorshaysan July ee dhammaadkeeda ilaa iyo September waxaan u allocate gareynay ama u qorsheynay xilliga diiwaangelinta. September ilaa November waxaan haysanaa space aan kaararka ku qabanno musharaxiinta ururada. Shaqooyinkuna way isbarbar soconayaan. Bisha Decemberna markaa inaan doorashada ka dhigo, marka farsamo ahaan aad buu maangal u yahay, waana ku fulinaynaa insha allahu.
Gudoomiye, degmooyinkii 25-kii October doorashada la qabtay, weli degmada ay golihii loo doortay shaqada lama wareegin oo ma fariisan, maayarna ma dooran. Marka maxay tahay sababta arimahaasi dib u dhacaan keenay
ee wa ma santahay horta anaga marka kuwaad inaanan shaqo ku lahayn ee arintaas oo anaga shaqadeeda aan ka gudanay baan rabaa inaan dadka u sheego sababtoo ah anaga shaqadeedu waa inaan doorashada qabano waa inaan natiijada ku dhawaaqno waa inaan maxkamadda sare u gudbino waa in maxkamaddu marka aan sa intaaba waa la sameeyay xilligii loogu talagalay baana lagu sameeyay warqadii natiijada marka waan waxaa loo gudbiyey waan maxkamad sare u gudbisay anagana aan u gudbinay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa hadda dhiman golaha deegaanka la doortay waa jiraan waa sharci waa inay fariistaan oo galfadhiga waxa la yidhaahdo facilitationkeeda iyo shaqadeedana golayaasha deegaanka waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha low number 7 sharci la yidhahda lagu maamulaa caqabaad baa kasoo noqday marna urur ku tartamayay dhexdiisa oo laba musharaxo hal urura iyo waxyaala community la xiriira wasaaraddana gacanta ku haysay kulankii ugu dambeeyey aan hadda isugu nimin waxna loo sheegay in boqolkiiba boqol la xaliyey
marka dhaawac intee le-eg ayay ku keentay shaqada tbek arrintaas hakadka ku yimid
wallahi wax dhaawaca kuma keenin annaga waan jeclay waana sida sharciga in cidda la doorto ay shaqadeeda la wareegto annaga mas-uuliyaddeenina waan ka gudanay doorasho lagu wada qancay cabasho lahayn fan baan qabanay waxyaalaha administrativeka oo waddankeena maaragtay oo brocesyadu ku cusub yihiin iyo laqabsigiisa wax la xiriira unbeen u daaday iyo doorashooyinkii federaalka waddanka socday wax annaga haba yaraatay tbek nagaga xiraana may jirin
lixdan bishii waxaad shir la yeelateen madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada maxaa ka wada hadasheen
guddi ahaan waxaan warbixin periodiga ama waktila baan madaxweynaha siinaa sida caadiga ah marka waa madaxweynaha waxaan warbixin ka siinay waxyaalii noo qabsoomay qorshihii aan dejinay faahfaahintiisa iyo sida loogu baahan yahay maaragtay in la hirgeliyo waxaa nagala qeyb galay waxaa jira ilaa bilowgiiba markii doorashada aan bilaabaynaba 2019 waxaan sameynay waxa la yidhaahdo task force golaha wasiirada oo ah wasiirada doorashooyinka relatorka la ah civil society isaguna task force waxa la yidhaahdo ama madal kala ah iyo mid ururada saddexdaaba waxaan ula kulanaa si bilaa marka annaga laftigeega codsanay inay joogaan wasiirada nala shaqeeya si shaqada loo dirdiriyo waxaan ka wada hadalay marka in hay-ad walba waxa kaga aadan ay ka gudato shaqada doorashooyinka tusaale ahaan waxaa hadda arintii soodimaha degmooyinka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha laga sugayaa oo ay hadda soo gebagabeeyeen sidii galfadhiganba hadda baarlamaanka furmayo loo soo gudbin lahaa waxaan ka wada hadalay sidii degmooyinka doorashadu ka dhacayso loo jaangooyin lahaa oo tirooyinka degmooyinkan aada bay u badan yihiin qaar badan oo kamid a maqaamkala degaalmada waa degmooyin cusub in nidaam rasmiya lasoo gudbiyo intaanan seejooyinka saamin waqti mucayanana oo degdegana lagu soo dhammaystiro doorashadu waa wax ballaaran guddigu waa guddi farsamo oo fuliya qabtana doorashada si hufan laakiin jawigii lagu shaqayn lahaa dowladda laga rabaa hadday tahay amni hadday tahay maaragtay waxyaalaha xuduudaha iyo la xiriira madaxweynuhuna si fiican buu maaragtay arrintaa uga hadlay muddo 4 saacadood ayaa arrintaa qura laga hadlayay doorashada amar baa ku siiyey golaha wasiirada inay guddiga waxalaalay wixii kaga xiran u fududeeyaan oo kala shaqeeyaan
marka ururado kale ayaga arrintaasi talama ku yeelanaya
ururadu si joogta iskeedaba jadwalka markaan sameynaynay ururadaan ka bilownay waa la tashanay isla qaadanay civil society-gaan ku xejinay cabinet-ka golaha wasiirada xubnaha kamid a oo relatorka la-a doorashada ayaan ku xejinay iyagana waa kala tashanay ururaduna waxay ka mid yihiin dee danayaasha waaweyn doorashada kulanka aan la qaadanay dowladda oo shaqada ku xiriirana iyo waa kala duwan istaan u wada shaqaynaa kulamo gaara oo iyaga laftood dhinaca siyaasadda iyo hawlahan ay kala hadlaan madaxweynaha la kulmi karaan aan haddaba kala hadleen inay wada kulmaan oo laisla fadhiisiiyo
guddoomiye 47 degmo ayaa rabtaan inaad doorashada ka qabataan oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwii waaweynaa ay horey ugu jireen marka doorashada ma ka wada qabanaysaan 47 degmo
sharciyan budlaan odhan doorashadu inay ka dhacdo weye qanuuniyana waa saas laakiin waxaa jirta wax la yihahdo degmo doorasho iyo degmo maamul qodobada aan shirka kaga hadalay ayayna kamid tahay in degmooyinka la jaangooyo oo la cayimo tirada degmo ay doorashadu ka dhacayso الشرع يقول يا ميلا انسكيورك اما انسكورتي بوسبول اهين اما كوحا افويسان هجوغين اما حالات كلا سكورتي اختريحك جرتي قوبو اما ديك ما قيبك مدابان نقوطي انا ويقبان كان دور الشدر مالك واحا صود ان لجان قويو ولانا صو صارو ليسك ديك موينك رسميقا اي دور الشدو اي كدعيسو
مالك اي قرشين اي ديقان بس
اسكي ربح الله معمول يجان قوين ديك موينك waxaa iska la wasaarad arnaa gudaha xukuumadda iyo baarlamaanka inay ka timaado anaga waxaan leenahay tala soo jeedin iyo proposal waana sameeyney markay ka soo dhamaato anaga waxaan leenahay jangoynta maaragtay goob doorashada
gudoomiye malaayiin dollar ayaa ku baxay doorashada hadii ay qabsanto ay dhinacay ka yeesaan dhaqaalaha inta leeg
dhaqaalaha inta leeg laba madax laba meelood baa laga helaa waa dawladda mudan oo barnaamijka kontribuut garaysa iyo international community gana nid wanaag iyo balantaad waxa ay noo sameeyeen inay taranta kaga adinka qaadanay waana nala shaqeeyaan hadda dawladda Puntland doorkeeda inay ka qaadato iyada lafteeda xaalayn shirka laga hadlay oo mar walba nadee waajibkaaga ka mid ah iyada waa la isla qaatay marka labadaas dhinacba ka imaanaya dhaqaale
anka dawladdu kale gudoomiye ka horri waxyaabaha ugu weynaa oo xafiiska uga tagay sidoo shaqo kamid ah dhaqaale Puntland laga soo biyo la waayay iyadoo lagu doorsaday deegaano yar ahayd marka tan oo ay ballaaran tahay kalsooni inta laga ay ku qabi kartaan in Puntland dhaqaale ay ku bixiso inta
wallahi horta dhaqaalu lagu kala baxaa dawladda laga rabaa mid waa tan bilaha ah oo miisaaniyadda bilaha oo gudiga iyo shaqaalaha iyo waxyaalaha kaga aadan dawladda sanadkan laba jibaar baan kordhinay la kordhiyay miisaaniyadda January laga soo bilaabo weyna baxdaa oo hadda shaqaalaheena iyo goboladeena iyo ilaa xarunta dhexe iyo yay ahaan maaragtay levelkii laga rabay laakiin way waxdaa weyna shaqaysaa midna waa contribution ama ka qaybgal dawladdu ay ku sameyso madaxa barasadkan uu shuruuc weyn oo dawladeed uu yahay ayna ahayd dawladeenu inay 100% maalgelis balse dunida soo koraysa iyo dawladaha maarta farajeelka oo dhan dunidu ay ka saacido doorashada in contribution lagu sameeyo miisaaniyadan way ku jirtaa xilligii hore oo diiwaangelinta qaar ka mid ah ee dawladda dhexdeeda amniga oo dhan dawladda dhexdeeda xilligii doorashada xilligii diiwaangelinta wixii transport oo dhan dawladda bixisay hadda balanqaad rasmiya ilaa maheer madaxweynaan hor dhignay in dawladdu ay doorkeeda qaadanayso madaxweynuhu ugu dhiirigeliyey inaan shaqada degdeg gelino dawladda iyo hay-adaha dawladda oo dhan u faray maaragtay inay garab istaagaan marka wax walba oo badan kama qabno arrinta
ugu dambeyntii gudoomiye maxkamadda dastuuriga kale weli lama hirgelin in badanna dhanka ururada taasi waa ay ka hadleen oo walaal xoogan way ka muujinayeen marka dadaal caankii ah ayaa socda lagu hirgelinayo arrinta
arinta dadal fiican baa ka socda maalinta dad weyd shirka aad sheeg ii weydiisay aan ka hadlayn waxyaalahan ka hadalay weliba annaga ka guddi ahaan qodobadii aan hor dhignay ee madaxweynaha ay ka mid ahayd waana arin dhanka shaqada muhiimad badan uma laha laakiin waxay muhiimad u leedahay dhanka kalsoonida marka laga hadlayo hadda doorashooyinka 199 arrimaha ka soo noqda doorashooyinka waa arrimo maamul arrimaha maamulkana waxaa gala maxkamadda sare maxkamadda dastuuriga shaqo kuma leh waxay fasirtaa qodobada dastuuriga ama haddii kiis cabasho qodob dastuuriga in la jabiyey adduunka marka la eego practicekana doorashooyinka 200% waxay noqdaan dastuuri khilaafaadka ka yimaada laakiin 198 iyo ka badan waa maamul marka annaga mar walba waxaan aaminsanahay maxkamadda dastuuriga maadaama shacabka iyo ururada walba u aragto inay muhiim tahay in la dhiso hay'adaha dawladdu waa hor dhignay dalfadhigii hore baarlamaanka waa lagu soo daray ajenda baarlamaanka markii aan weydiinay inaan la dhisino waxay ku justifay gareeyeen in maxkamadda sare marka mandateedii dhacay ay ahayd maxkamadda sare in la dhiso marka haddana waxaan rajaynaynaa annaga doonka baarlamaankan kala hadalay waxaan kala hadalay labada darafti ka timaada in la dhiso oo maareeyo maxkamadda dastuuriga la dhiso
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo u waramayay wariyaha VOA ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb haatanna Soomaaliland. سدح دي حبنود اي كتر سنة قد قدي وانجلينتا ورادا سياسة اي سومالي لان ايام ماان تا لقود داريي حارونتا مدحتو يدا اي سومالي لان يدو مدحوينها سومالي لان موسيب ديحي عبدي او كهد لاي قد قا وركن وحا هرقيسة كسو دري وريها فيو ايدا نوح انا راه دي وريها فيو ايدا قدر محمد عكولي
saddex dan xubnood ee gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo dhawaan golaha wakiilada ee Soomaaliland ay saxiyeen ayaa lagu hordhariyay maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garyaqaan Aadan Haaji Cali Ahmed ayaa dhaariyay xubnahan saddexda
wallahi
waxaan ugu wallahi
billahi inaan kamid ahayn
inaan kamid
kuna jirin
kuna jirin
urub
urub
ya xisbiyo qarantona kana min noqonayni urub ya xisbi kale intaan xilka hayo uguna adeegayo bulshada Soomaaliland cadaalad sinaan ya daacadimo
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geestiisa waxa uu tilmaamay
waa goob bilaynaya xilka maanta professorkii ugu dambeeya dhaarta qamarte saaqalka ugu shaqaysan ilaahayna waxaan ka sheegayaa inaa noqotaan guddi hawsha qaranka ee loo diray si wanaagsan oo dalka iyo qaranka u faa'iido ah u qabata oo xilka ilaahay u fududeeyo aad iyo aad ugu soo dhaweynaynaa wixii hawla ay naga dhaxay ama naga baahan oo aan la shaqeynaynaa xilkii in uu rado nafro soo gaarsiiyay ka tartamaan wixii hawla ku xiyo dhan ninka mas'uuliyadda qaaday tobolina nood qolada arrimaha wasiir shaqeynaysay saaxiib shaqo wanaagsan
todobada xubnood ee gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa shaqadooda si rasmi ah u bilaabi doona maadaama haatan ay dhammaystiran yihiin afar xubnood oo hore ayaa golaha wakiilada ee Soomaaliland bilowgii madaxweynuhu soo gudbiyeyba cod kalsoonida ka helay mudanayaasha golaha wakiilada halka saddexdan xubnood ay markii koowaad cod kalsoonida ka waayeen golaha wakiilada dibna loogu celiyay madaxweyne Biixi balse kadib markii uu mar kale soo celiyay ayaa cod aqlabiyada ay ku meelmariyeen mudanayaasha golaha wakiiladu kuna ogolaadeen saddexdan xubnood sidaasi ayaana gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ay ku dhammaystiran yihiin arrintan ayaa ku soo beegmaysa waqti gudigii doorashooyinka Soomaaliland ay gebi ahaanba is-casileen inkastoo madaxtooyada Soomaaliland war saxaafadeed xalay laga soo saaray lagu sheegay in laga aqbalay oo madaxweyne Biixi uu ka aqbalay xubintii gudiga doorashooyinka Soomaaliland kaga aadanayd xisbiga mucaaridka ee wadani oo soo gudbiyey qoraalka madaxtooyada ka soo baxay xalay ayaa lagu sheegay oo kale in lagaga dalbaday in hay'adaha kalena ay si dhaqsaa u soo xulaan xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland iyadoo xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay ka kala yimaadaan labada xisbi mucaarid oo min xubina madaxweynaha oo saddex xubnood ah iyo golaha guurtida Soomaaliland oo laba xubnood soo xula Fadal Maxamed Cakule VOA Hargeysa
isla wararka Soomaaliland ayaanu ku jirnay waxa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa kulan ballaaran oo u dhaxeeya xukuumadda iyo warbaahinta madaxa bannaan kaasoo lagu lafagurayay yareynta dhibaatooyinka soo kala dhexgala saxafadda iyo maamulka Soomaaliland mar kale warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule
kulankan mas'uulinta wasaaradda warfaafinta arrimaha gudaha oo si guud xukuumadda nacwa iyo ururada saxafiyeynta Soomaaliland iyo soo kala saxafiyeynta guud ahaan ka hawlgasha magaalada Hargeysa kulanka dhexmaray ugu horeyn kuraasi waa xogeyga guud ururka soolja nuxurku muxuu ahaa kulankan xogey
khadar oo aad badan mahadsan tahay nuxurku wuxuu ahaa uun bal dawladda iyo saxaafadda maalmihii ugu dambeeyay isku yara taagtaagna in balay ka wada hadlaan maxaa caqabadeena kala dhex yaala maxaa dhibaatooyinka kala dhex yaala iyo sidee loo soo celin karaa bulshada ugu wada shaqeynta ahay wanaagsana ee u dhaxeeyay saxaafadda madaxa bannaan iyo miidiyaha intaasaan ku tacaluqay hadallo badan waa laga jeediyay talooyin badan waa laga jeediyay bal markaa gunaanadkiisa insha Allah wixii kasoo baxay
soo jahan ee wadogtiin saxafiyinta marar badan baa iyadoon waran la soo jirin la xidhaa taama kala hadashay idinku si xaqiina waxaan idinku eedayaa in marar badan saxafiyintu warar aanay iska hoobsanin anshaxaan ay galaan ay ku jiraan la gudbiyo marka ma la soo qaaday kuwa
horta soolja marnaba ma taageerayso wariye khaldamay mar kalena soolja marnaba ma taageerayso wariye aan loo soo marin qaabkii sharciga ahayd loo xiray hadii wariyuhu khaldamo khaladka dawladda rogata way soo xidhaa way keentaa sharci laan bay ku soo xidhaa dhowr ilaa tan saacadood oo muddo sharci ugu talagalay bay haysataa marka sool shakeynta ugu badan caqabada koowaad ee ka keenta waka marka dambe kiiska la baaro ee wariyaha la ogaado wariyahan runtaan u sheegnaa waxaan ku leenahay erka iyo khaladka ee khaladkiisa adale marka marnaba anagu ma lihi waxaan taageernaa saxafiga khaldan waxaan taageernaa saxafiga saxda ee dariiqa saxda ku socda waana bilaa adan qofku khaldamay wada shaqeynta ugu wanaagsan anagu aan salaanahay waa la sameyn kara waa taas laakiin dawladdu way gacan kula shaqeysaa markii ay halka la gaarin qofkii way la boodaysaa marka waxaan salaanahay balha ka soo baxdo wax ah war bal sideen saxafiga khaldamaynta ugu yarnay inagoon xilano Soomaaliland dhaawac ku keenayo aanu raana war hebel oo khaldka kaaye kaaye ka baa sameysay maxaa isku difaacaysaa isagu dibadda joogaba on digdig loo xidhinba marka taa anagu rabnaa inay ugu wanaagsan tahay waa taas
maasata xogayaha ururka saxafiga Soomaaliya solta kuraasi ee Salaaban waxa ka tirsay saxafinta Soomaaliyana ka hawl gala ee warbaahinta ee telefishinada gaar ahaan MTV ee Salaaban maxaa kaaga baxay shirka
ee runtii qadar oo wada shirka way joogtay way dhageysanaysay waxa jiray in xukuumadu leenay cabasho saxafada ka muujinaysay saxafada lafteeduna ay cabasho ka muujinaysay ee muxuu hayay ee wada xukuumada iyo qaabka ay warka u heliyaan arinta ugu weyn ee la dul taagnaa aad maqlaysay laga hadlay waxa xarigii wariyaha xiran maxamed cabdi sheekh ilig gudoomiyaha MTV iyo cabdi jibaar xuseen oo ka tirsan sagnaa home cable tv arintan afkaran waan soo ka dhaxgalay xukuumadda iyo saxaafadda waxa ka bilaabantay dhacdadii ka dhacday jeelka weyn Hargeysa oo saxaafadu arkayeen in saxaafad markii horeysay 15 saxafi hal mar la wada xiray iyo in aan qaabkii sharciga ahaa loo maray wariyaha shaqo khald galan aan waar loo jiro processkii magaranka sharciga ahaa aan loo marin waxaan inta badan laga hadlay saxaafadu ka cabanaysay oo ka hadalay in saxaafadu inta badan aanay helin xogaha ama magaranka access of information oo aad u yar yahay
gudoomiye Salaaban oo adiga in xaqiinana in xukuumadu waxay cabanayaan in aad ma u maleenaysaa in ay la isla qaadan karaan in wada shaqeyn dhex marto marka gudoomiye
waan qadar arinta inta badan lagu sheegay arinta magaranka national security ama amniga qaranka amniga qarankii baan magaranka si fiican u cadeeyay xukuumadu amniga qaranka mararka qaar waxay u arkaysaa waxyaabo ay saxafiyinta ugu soo gabatay inay ku xidho oo amniga qaranku muxuu yahay hadii qof mas'uul aan wax ka sheego oo aan shaqadii hayo qaranka wax ka sheego ma amniga qaranba wax ka sheegay marka amniga qaranka ay mooday in mararka qaar saxafada iyo xukuumadda qodob dhinac u macneysan
in waxa gaagaad yahay dad mahadsantay kaas waxa waha in wariye in Salaaban oo kamida in wariyashii ka qayb galay shirkan ee kan hawlgalka telefishiga ee kaysta kale wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliya Salaaban Yusuf Cali Koore wasiir in shirkan warbaahinta madaxa bannaan ee Hargeysa ka hawlgalay iyo in ila 4 wasiir ka soo qayb galeen ku kulanteen isla markaana wasaaradaadu ay soo qabqabsay nuxurkiisu muxuu yahay taas oo qabto
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ugu mudan sidii saxaafadda qaranka iyo xukuumadda ama dawladdu ay u wada shaqeyn lahaayeen guud ahaan iyadoo aan lahayn aanan rab aan ahayn inaannu leenahay waxa xukuumadu rabtaa saxaafadu hayeesho haddana sida guud ee qaranka danta u ah ee lagu wada shaqeynaya ayuu baan rabnaa inaynu u wada shaqeyno iyadoo mucaaradkuna xaq u leeyahay dalku uu sharci u leedahay maxaafkuna uu xaq u leeyahay inuu fikirkiisa dhiibto laakiin meelo iyo sida guud ee ummadda loo hagi karo midnimadeeda loo ilaalin karo loo wada noolaan karo la isugu dubi karo ummadda inahaanu karabnay inaanu ka wada hadalno waa inaha
marka wiisir ma loona kara xilligan xagga siyaasadu ay kulushahay laga yaabaa inaa warbaahinta leedihiin hoos nooga dhiga
maya warbaahinta ma lihiin hoos nooga dhiga waxa keliya ee aan warbaahinta kala hadlayna waxa weeye waa wada jiritaanka ummadda reer Soomaaliland iyo nabadgelyada guud wixii afkaar lagu kala duwan yahay ee xisbiyada iyo dadku isu gudbinayaan waa meesheeda laakiin qarannimada iyo jiritaanka ummadda reer Soomaaliland isii wada jira looga wada shaqeeyo waa intaa wax kale ma
jirin waxaa halkan laga soo codsaday wariyaashii xinaa ee labadii wariye Cabdi Jibaar iyo Ilig in arrintaa hoos u eegtaan inkasta oo xukun dhacay isee waragtan codsiga la idin soo gudbiyey mase gacantan ma aaminsantihin gacan kulanina ku haystaan saxafiyiinta
maya anagu runtii ma qabno inaanu ku hayno xogogaal baad u tahay waxa tv-yada dalku sii daayaan sida ay waxyaalaha ay ka leeyihiin iyo sida saxaafad badan ay u dhaqanto kanna sida uu ku yimid waad ogeyd oo arrin dadka oo dhan ku yimid bay ahayd haddii xukunku dhaco ka wasiir ahaan anigu xaq uma lihi inaan xukunka ka hadlo qofku sida keliya ee uu maanta lagu dabageli karaa ama laga hadli karaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hal qodob leh halkaa qodobna waxa weeye inuu ku baxo cabs madaxweyne cid kale oo ka hadli kartaa ma jirto waa aheed yar waqtigeeday leedahay
inkastoo dawladda Soomaaliland sheegtay inay dhowrayso xuquuqda iyo madaxbanaanida wariyasha haddana bilihii ugu dambeeyay waxa xarig loo geystay wariyaal iyo dhalinyaro aragtiyahooda ku cabiray baraha bulshada talaabadaasi ayaa hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda ee caalamiga ah iyo kuwa Soomaaliland ay ku tilmaameen mid dhaawici karta dimuqraadiyadda ay ku faantay Soomaaliland iyo muuqaalka ay dunida ku leedahay xagga dawlad wanaaga Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dhinaca kalena bilihii la soo dhaafay booliska Ethiopia ayaa waxay xireen ugu yaraan 19 wariye waxana ay ku hayaan xarumo dadka lagu xiro iyadoo aanan wax maxkamad ah la soo taagin kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dawladda ay si ku talagal ah u bartilmaameedsanayso wariyasha si ay ugu cabsi geliso inay faafreeb iskood ah ku sameeyaan wararka la xiriira dagaalka Tigre iyo arrimo kale wariyaha v o e da Xaliima Cuthmaani ayaa la hadashay qareen isku dayaya inuu caawiyo wariyashan waxaana ay warbixintan ka soo dirtay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa
wax ka yar bil sida ay sheegtay hay'adda xuquuqda aadanaha Ethiopia waxa booliska federaalka Ethiopia ay xireen oo xabsiga ay dhigeen 19 wariye oo ah kuwa bogaga internetka wax ku qora dawladda dhexe ayaa ku soo eedeysay wariyashan dambiye kala duwan balse wani midna kuma soo oogin laba ka mid ah wariyashan ayaa waxaa qorsheysan in ay maxkamad hor yimaadaan talaadada maanta ah qareen xuquuqda aadanaha ah oo ka shaqeynaya sidii uu xurriyadooda dib ugu soo celin lahaa wariyasha ayaa la hadlay VOA isagoo arrimo ammaan dartood magaciisa qariyay waxa uu qareenkani sheegay in booliisku ay xarig aanan loo aabay yeelin u geysanayaan wariyasha dura siyaasadda ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dawladda Abiy halkaasii ay fariin direyso
Don't speak up, don't be a voice for the voiceless, and the government will be happy.
Waxa uu yiri kor ha u hadlin codna ha u noqon kuwa aanan cod ka lahayn dawladduna waa ay ku farxi doontaa haddii aysan qofna dhaleecayn howlaheeda iyo mas'uuliyadeeda
duties and responsibilities
sharciga warbaahinta Ethiopia waxa uu si cad u sheegayaa in aanan wariyana loo xiri karin howshiisa ama howsheeda darteed Tamrat Xaylo gudoomiye ku xigeenka golaha warbaahinta Ethiopia ayaa sheegay in golaha aanan loo siinin wax xog ah oo ku saabsan wariyasha la xiray isagoo intaasi raaciyeen xarigan aanan loo marin wada sax ah
they are not detained in the proper prison even some of them
kuma aysan xirin xabsi rasmi ah xitaa qaarkood lama horkeenin maxkamadaha taasoo ah dhibaatada ugu weyn ee ay qabaan warbaahinta Ethiopia
media landscape
todobaadkii hore taliska booliska dawladda dhexe waxa ay sheegeen inay baarayaan 10 qof oo looga shakiyay inay faafinayeen waxyaabo caqabad ku ah amniga iyo xasiloonida dalka booliska ayaa sheegay inay sidoo kale aqoonsadeen waxa ay ugu yeereen 111 warbaahin oo dhinaca internetka ah oo ay ku tilmaameen kuwa sharci darro ah warbaahinta sida booliisku ay sheegeen waxay wararka gudbinayeen iyagoo aanan haysan warbaahintaasi sida booliisku ay sheegeen waxay wararka gudbinayeen iyagoo aanan haysan ogolaanshiyo iyadoo xogaha ay faafinayaanna ay ahaayeen sida ay booliisku xusteen kuwa kicinaya colaad dhexmarta qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool balse Mutoki Mama oo ah madaxa hay'adda difaaca wariyasha wadamada saxaraha ka hooseeya ee Afrika ayaa sheegtay in eedaha ka dhanka ahi ay yihiin kuwa jahwareerin ah oo aanan dhab ahayn
some of these journalists they were moved and what you know they were moved from where they were arrested in Bahidar and were taken far away their condition remains unclear and if you look at the journalists
arkad wariyasha waxaa laga soo waday meelahi lagu xiray gaar ahaan Bahardar waxaana la geeyay meelo aad uga fog xaaladoodu ma cadda hadii aad eegtana wariyasha lagu xiray Addis Ababa qaabku waa isku mid waa eedo mugdi ku jira oo aan lahayn marqaati waxaana ay booliisku si joogto ah u sheeganayaan in ay u baahan yihiin in ay baaritaan sameeyaan iyagoo ku guul dareystay inay ka jawaabaan dambiyada gaarka ah ee ay baarayaan qaar badan oo ka mid ah wariyasha Ethiopia ayaa diiday in ay nala hadlaan iyagoo ka cabsi qaba waxa ku dhici kara mid ka mid ah wariyashaasi ayaa yiri ma ahan inaad geesi tahay ee waa cawaaqibka ka dhalan kara ma ahan hadda xilli wanaagsan oo la hadli karo hadda aan kula hadlayana waxaan aaminsanahay in la xiri karo waxay u dhaqmayaan sidii eeyihii oo kale waana ay ku qaniinayaan
Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysay warbixintii Xaliima Cuthmaani هاتنا واحد كسو دواتان حبنتيني دود قابن وحاينو هيا حسن كافي عبد الرحمن قويستي.
meela badan oo kamida gobolada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Hadaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa iyo isha saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hiloole oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
mas'uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha. saameyntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxaa iska leh oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaad ba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulley hoos imaanayeen. hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergay gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. maantana wuxuu hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. marka waxaan anigu qaabaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
haye Maxamuud,
mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi kara waxaa la yiraahdo siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya habasii kala daraadee. waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalka ah ee dhowaan madaxweynaha la doortay 17 doortay. way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan, balse dhaqaale ahaan ma awoodaan. sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damir leh islaam leh wax haysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan wax ku bixi karaaya haysta ayay mas-uuliyad ka saaran tahay in loo gurbado. xoolihii way dhamaadeen oo dunidu way dhamaatay, dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaasada ugu horeeya ganacsatada ugu horeeyaan Ilaahay mahadiisa culimaada diinka rabba joogta in ay roolka iyo leeyin qaataanoo dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha ka baxday. marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Baasto, adiga maxaad ka sababaynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taalo dowladda oo qura?
waxaan ku sababaynayaa in dowladda Soomaaliyeed ay leedahay matalaada dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya. dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga. sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaasi qabto, kaabiyadaha ay ku shaqaynayaan oo ay howlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weyamahane, mas-uuliyaddu waa mid laba mas-uul oo isbarbar socota. waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo. shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqaynayso shaqada leh, waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo. shaqadani lafdhabarkeeda ama tiirarka xaqa ula inay qabtaan waa dowladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa. wax kasta oo shaqo ah oo la qabta oo maanta wuxuu u idmayaa dalka nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto ay xameel u magacaawdana waxa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyadaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaara
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu uu muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda urdanka oo isugu hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaama ee arkaysa qof Soomaaliye ha dhimanayso islaama qof kasta arkaya waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damiir leh jeer kor ku jira amba iiban kor u fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeer kor ka bixiso waa wax ku waajib midda kale marka dawladdu wixii ka tankeer ka weynaad iska daata dawladda waa dawlad urdan ahoon dhaqaalahayno oo dadii horena waa sad ogtihiin oo dhaqaalaha waddanka laba dhig karo waxbay qirsanaya waayo marka xilka la wareejinayo waxa la yiri madaxtooyada ay deyn lagu leeyahay oo ka dhaqaale ma jiro ayagana inkastoo loo magacaabay ergid warqadihii oo u kala diray mid beesha caalamka iyo cid ay qosaysay warqadaha oo diray xataa wiil looma soo jawaabin marka mar hadaan loo soo jawaabin xafiiskii loo magacaabo uusan wiil howlgelin dadkina uu dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqaliga saliimka ku dhahaya dawladda waxa kala rabaa wax macquula maahan cid kasta waxaysata ee qalbiga uu qoyan yahay ee islaama ee qiimaha ay leedahay naftina aadaray badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen dhibaatadan iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dawladii hore oo dhaxay oo dhanba ay soo wada mareen sifii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto madaxdi qaranka oo dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqata diifta iyagoo xambaarayo gaadiidkana saaraya diyaaradahana saarayaan hore u soo arag maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya
haye maxamuud maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa hawshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsatada Soomaaliyeed shirkadaha waaweyn oo caanka berigii hore matalan shirkada ajir la ka siiyaan maqla jiray oo wax ku bixiya abaaraha sida matalan hurmud oo kale dahab shiil oo kale marka anaka hadaan Soomaali nahay hadaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah hadaan u istaagno wax baan qaba karayna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegaan ku saleysnayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiyaa waa in aanu istaagna kulligaaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
aadii u maadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban markana baydhaba madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen ayaa maanta magacaabay gudoomiyaasha gobollada bay iyo bakool warbixintan waxaa baydhaba kasoo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
wareegtadan oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa lagu magacaabay gudoomiyaasha gobollada bay iyo bakool gudoomiyaha gobolka bay waxaa loo magacaabay Cabdifataax Maxamed Ibraahim Biyano iyadoo gudoomiyey xilka horey u hayay Cumar Balash oo ka mid noqday mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow ayaa wareegtada madaxweynaha xilka looga qaaday, waxaana loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool. Xogayaha warfaafinta xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Ibraahim Bandhow ayaa saxaafadda u akhriyay wareegtada madaxweynaha uu ku magacaabay gudoomiyaasha gobolada Baay iyo Bakool.
Wuxuu madaxweyne Cabdi Casiis maanta xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo sidoo kale ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool ayagoo la magacaabay xubno kale. Sidoo kale madaxweynaha ayaa maamul cusub u magacaabay maamulka gobolka Baay, xeer madaxweyne Eber Sagaal, taariikhdu ay ku beegan tahay 9 June 2022, kuna saabsan magacaabid gudoomiyaha gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo aragnimada mudanaha jawada soo socota loo magacaabayo, wuxuu soo saaray xeerkan oo ah magacaabid laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. Wuxuu madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Abdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay mudane Cabdifataax Maxamed Ibraahim inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu siixo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Abdi Gareen uuna siixay. Dhanka kale hadda idinla wadaago warbixin ku aadan ayagana magacaabid iyo xilka qaadis lagu sameeyey maamulka gobolka Bakool. Waxa ugu horeyn xilka laga qaaday gudoomiyaha gobolka Bakool iyo ku-xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda gobolka laga bilaabo maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 8 June 2022. Wuxuu madaxweyne Cabdi Casiis Xasan Maxamed Abdi Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya u magacaabay maamulka gobolka Bakool oo ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa loo magacaabay mudane Maxamed Cabdi Maxamed Tool ayaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka Bakool. Sidoo kale mudane Cabdullaahi Maxamed Nuur Isneeg ayaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool.
Kahor inta aan Shiine Macalin Nuurow gudoomiyaha gobolka Bakool laga dhigin, waxaa gobolkaasi gudoomiye ka ahaa Maxamed Cabdi Tool oo haatan dib loogu magacaabay xilkaasi. Magacaabista gudoomiyaasha gobolada Baay iyo Bakool ayaa imaanaya xilli goboladaasi ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay kumanaan qoys oo barakac noqday, kuwaasi oo duruufo dhanka nolosha la daalaa dhacaya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Markana dhegeystayaal, aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay inay ka dilaacaan gaajo iyo macluul baahsan oo galaafata nolosha 400,000 oo qof. Aadam Cabdul Mawla oo ah xiriiryaha hawlaha bini'aadanimada ee Qaramada Midoobay ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay ka sii darayso marba marka ka dambaysa. Aadam Cabdul Mawla ayaa sheegay in sababaha ugu weyn ee abaarta uga sii daraya ay ka mid tahay iyadoo aanay Soomaaliya si fiican ugadi in roobabkii la filayay muddo 4 xilli ah oo isku xigay, taasoo keentay inay Soomaaliya ka dhacdo abaartii ugu darnayd muddo 40 sano ah. Waxaa sidoo kale uu walaac ka muujiyey qiimaha cuntada oo isna cirka isku shareeray, halka ay xadidan tahay kaalmada bini'aadanimo ee loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen. Hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhintay, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii Arbacada maanta uu gaari ku jiiray suuq mashquul badan oo dad badan ay ka dukaameystaan oo ku yaala bartamaha magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, sida ay sheegeen saraakiisha booliska. Afhayeenka booliska Thilo Gabtis ayaa sheegay in dadkii goobta ku sugnaa ay qabteen ninkii gaariga waday ka hor inta aysan u gacangelinin booliska. Waxaa sidoo kale la sheegay inaysan caddayn in shilkan uu ahaa mid ula kac ah iyo mid is shil lama filaan ah. Wararkeennina waa naga intaas, yeeshee waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. codkaasi baxsan ee maxamed axmed kuluc ayaa u dambeeyey idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo